Bab 6.
Podho elingo, aja podho nglakoni pangibadahmu kanggo pameran ana ing sangareping wong. Yen kowe tumindak mengkono, kowe ora bakal nampani ganjaran saka ramamu ing swarga. Mulane yen kowe padha dedono, aja kok wertak-wertakake kaya sing ditindakake dening wong lamis. Wong lamis lumrahe nindakake sing mengkono mau ana ing papan-papan pangibadah lan ing dalan-dalan gedhe, pamriye supaya dialem dening wong. Elinga, wong-wong sing kaya ngono kuwi wis padha oleh piwalesing penggawene. Nanging tumrap kowe, yen kowe dedono, aja nganti wong liya padha ngerti nggonmu weweh. Supaya aja ana wong siji wae ngerti nggonmu dedono. Ramamu ing swarga pirsa penggawemu sing ora diweruhi dening wong. Lan panjenengane bakal paring piwales marang kowe. Yen kowe sembahyang, aja kaya wong lamis. Wong lamis lumrahe padha sembahyang karo ngadeg ing papan-papan pangibadah lan ana ing pinggir dalan, pamriye supaya katon ing wong. Elinga, wong sing mengkono mau wis padha nampani upahe. Nanging kowe yen ndedonga, mlebu ing kamar lan kancingen lawang. Banjur ndedonga marang ramamu sing ora katon. Panjenengane pirsa apa sing kok tindakake? Senajan wong liya ora padha weruh, ramamu bakal maringi ganjaran marang kowe. Yen kowe ndedonga, aja kedawan kaya adate wong sing ora wanuh karo Gusti Allah. Wong mau padha ngira yen Gusti Allah mirengake pandungane. Merga pandungane dawa. Aja padha niru sing kaya ngono kuwi. Ramamu wis pirsa apa sing kok butuhake sadurunge kowe nyuwun. Mulane ndedonga mengkene. Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma paduka ingkang suci, mugi dipun urmati dening sedaya tiyang. Pangreh paduka mugi dipun estokaken dening sedaya tumitah ing salumahing bumi. Kados dene pangreh wau wonten ing swarga inggih dipun estokaken dening para malaikat. Mugi kawula paduka paringi rejeki ing dinten menika. Kalepatan kawula mugi paduka apunten. Kados dene kawula inggih ngapunten tiang-tiang ingkang sami damel kalepatan dhateng kawula. Kawula mugi sampun ngantos paduka tegakaken kenging ing godha, nanging mugi paduka uwalaken saking piyawon. Awit paduka menika ingkang ngereh samukawis, ingkang kagungan pangwaos, saha ratu ingkang mulya ing selami-laminipun. Amin. Yen kowe ngapura wong sing keluputan marang kowe, ramamu ing swarga iya bakal ngapura keluputanmu. Nanging menawa kowe ora ngapura keluputane wong liya, ramamu ing swarga iya ora bakal ngapura keluputanmu. Yen kowe padha poso, ulatmu aja kok gawe suntrut kaya carane wong lamis. Wong-wong mau ulate digawe-gawe katon lesu, supaya wong kabeh padha ngerti yen dheweke lagi poso. Elinga, wong sing mengkono kuwi wis padha nampa piwales ing samestine. Nanging kowe, yen poso, raupa lan rambutmu jungkatono, supaya ora ana wong sing ngerti yen kowe lagi poso. Perlune mung ramamu ing swarga sing ora katon, kuwi wae sing pirsa apa sing kok lakon. Senajan wong liya ora ana sing weruh, lan panjenengane bakal maringi piwalese marang kowe. Aja padha nglumpukake bondo ana ing donya. Awit bondo donya kuwi bisa rusak dening rayap lan renget, lan kena dicolong maling. Nanging padha nglumpukno bondo ana ing swarga, awit ing swarga ora ana rayap lan renget sing bisa ngrusak bondo mau. Lan maling iya ora bisa mbabah lan nyolong. Amarga ing ngendi dununge bandamu, iya ana ing kono dununge atimu. Mripat kuwi kaya dene lampu tumraping badan. Yen mripatmu waras, badanmu sekujur iya dadi padhang. Nanging yen mripatmu cacat, badanmu sekujur iya dadi peteng. Dadi yen lampu sing ana ing badanmu kuwi dadi peteng, mendah kaya apa petenge. Ora ana wong sing bisa ngrangkep ngawula bendara loro. Sing sapa nglakoni mengkono ora wurung bakal sengit marang bendara sing siji lan nresnani marang bendara sijine. Utawa bakal setya marang bendara sing siji lan nyepelekake bendara liyane. Semono uga kowe. Kowe ora bisa ngawula marang Gusti Allah lan uga ngawula marang mamon. Mulane elingo, aja padha nyumelengake panguripanmu. Ya kuwi apa sing bakal kok pangan utawa kok ombe? Utawa apa sing bakal kok enggo? Apa nyawa kuwi ora luweh aji ketimbang karo pangan? Lan badan apa ora luweh aji ketimbang karo sandangan? Coba delengen. Manuk-manuk sing padha mabur merana mrene, kaira ora nyebar wiji, ora ngunduh, lan uga ora nyimpen panenane ana ing lumbung. Ewa semono ramamu ing swarga ngupeni manuk-manuk mau. Apa kuwi ora luweh aji ketimbang karo manuk-manuk kuwi? Sopo panunggalanmu sing bisa nyambung uripe mergo sumelang? Mengkono meneh ya gene kuwi padha nyumelangake bab sandanganmu. Coba delengen. Kembang-kembang sing padha tukul dhewe ana ing ora-ora. Kembang-kembang kuwi rak padha ora nyambut gawe lan padha ora nenun. Nanging delengen. Senajan Sang Prabu Sulaiman sing sugihe kaya ngono, endahing agemane ora kaya kembang-kembang kuwi. Yen selagine suket ing ora-ora sing dina iki tuwuh sarta sesuk wis dibuang, lan diobong wae direnggo semono endahe dening Gusti Allah. Apa meneh kowe? Dasare kowe kuwi cupet ing pengandel. Aja padha kuwatir lan muni, sing padha tak pangan mengku apa? Utawa sing padha tak ombe mengku apa? Utawa sing padha tak enggo apa? Sing padha ngudi barang-barang mengkono kuwi rak wong-wong sing padha ora wanuh karo Gusti Allah. Ramamu ing swarga rak wis pirsa yen barang-barang mau kabeh kok butuhake. Mulane sing luwih dhisik kudu kok udi ya kuwi kepriye nggonmu bisa mbangun turut marang pepakon-pepakone Gusti Allah. Kaya dene umat ana ing peperintahane. Yen kuwi wis bisa merelokake perkara kuwi, samubarang kabeh uga bakal diparingake marang kuwi. Mulane aja padha kuwatir bab dina sesuk. Awit dina sesuk ana karepotane dhewe. Ngrasakake karepotane dina saiki wae wis abot. Aja ditambahi karepotane dina sesuk.